Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Razdoblje djetinjstva i adolescencije je puno promjena, fizičkih, spoznajnih, emocionalnih i socijalnih. Sve te promjene sa sobom nose puno pitanja i nedoumica, ali i puno problema koje treba riješiti kako bi se mladi razvili u zdrave ličnosti. Adolescencija je osjetljiva faza u životu pojedinaca. To je period u kojem mlada osoba uči da reguliše intenzivne i različite emocije, da prerađuje razočarenja, da uči kako da se nosi sa kritikama koje dobije od svojih vršnjaka, da se vezuje za druge i da se uči kako da čvrsto stoji na svojim nogama. Sve ove promjene idu sa usponima i padovima u životu jednog pojedinca. Srednja škola nekima predstavlja ogromnu prekretnicu u životu. Baš zato je to period gdje će učenici vjerovatno naučiti najviše stvari, od školskog gradiva do nekih životnih lekcija. I upravo u današnjoj emisiji o srednjoj školi i svemu onome što ona predstavlja, osposobljavanje mladih za svijet rada i učestvovanje u društvenom životu, dajući im potrebna znanja i kvalifikacije. Dakle, znamo njenu ulogu i njene obaveze, ali moramo znati i naše obaveze, nas i naše djece koja pohađaju srednje škole. O tome danas sa pedagogom ekonomske škole iz Banja Luke, Sandom Đorđijevski. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Evo, školska godina već je u toku, veliko se uči i radi, ali pored osnovnih aktivnosti planiraju se roditeljski sastanci na kojima se roditelji upoznaju o pravima i obavezama učenika srednje škole, kao i sa obavezama roditelja tih učenika. Pa na samom početku da nam kažete koja su to prava i obaveze.
Na samom početku školske godine škola je obavezna da na neki način upozna i roditelje i učenike o njihovim pravima i dužnostima. Najjednostavnije rješenje za to jesu ti roditeljski sastanci gdje se roditeljima pripreme materijali, tačnije pismeni trag koji ostaje roditelju, preciziramo detaljno sve. Prije svega reći ću prava učenika. Učenik ima pravo na pohađanje nastave i izvršavanje svojih školskih obaveza, stav i uvažavanje njegove ličnosti i mišljenja, savjete i pomoć u rješavanju problema, informisanost o svim pitanjima koje se odnose na samog učenika. Također ima pravo na učešće u radu savjeta učenika, zaštitu od bilo kog oblika diskriminacije, također zaštitu od svakog oblika nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja ili zloupotrebe, izradu i sprovođenje kućnog reda škole, predlaganje poboljšanja obrazovno-vaspitnog procesa. Sa druge strane, učenik je obavezan da redovno pohađa nastavu, da izvršava sve svoje školske obaveze, poštuje pravila kućnog reda škole i etičkog kodeksa, poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i svih zaposlenih u školi i također je obavezan da pristupa u skladu sa uputstvima nastavnika, stručnih saradnika, direktora i ostalih radnika škole koja su u skladu sa ovim zakonom i kućnim redom škole. Neophodno je da učenik čuva školsku imovinu, udžbenike i druga obrazovno-vaspitna sredstva. Sve što sam navela vezano za učenika, na roditeljskim sastancima na početku školske godine djeca dobiju napismeno, to jeste roditelji također dobiju pismeni trag i upoznaju se sa time da se zakon o srednjem obrazovanju nalazi na našem sajtu škole gdje je on detaljnije opisan. Ali ove neke ključne stavke zakona mi izvadimo na papir, to jeste ono što je najbitnije za djecu i za roditelje da znaju, to se nalazi na jednom papiru koji se predaje svakom roditelju i on to svojim potpisom garantuje da je preuzeo i da je usvojio navedeno.
Kada je riječ o roditeljskim obavezama tih učenika, pravima i obavezama?
Roditelji imaju pravo i obavezu da se brinu o obrazovanju svoje djece. Roditelj učenika može da potpiše ugovor sa privrednim društvima ili drugim pravnim i fizičkim licima za stipendiranje učenika tokom školovanja. Pravo je roditelja da odabere vrstu obrazovanja koju će njihova djeca sticati. Roditelji su obavezni da kontinuirano kontaktiraju i sarađuju sa školom. To je negdje ono ključna obaveza, ali sa druge strane i pravo roditelja. Mogu samoinicijativno da kontaktiraju školu, to jest razrednog starješinu, stručnu službu, ali isto tako je neophodno da kontinuirano prate rad svog djeteta. Također su upoznati na početku, na tom prvom roditeljskom sastanku, kada su informacije, kada su roditeljski sastanci, svjesni su da se vode evidencije, to se odmah naglasi. U slučaju znamo da posebno prvi razredi ili viši razredi kojima je možda nastava u neku ruku i dosadila, počeće bježati sa časova, da bi se to spriječilo, jer djeca to ne shvate ozbiljno, uskoro slijedi izbacivanje škole nakon određenog broja izostanaka koji ne može opravdati ni roditelj, niti razredni starješina, niti školski odbor, i onda dolazi do velikog problema. Zato na vrijeme upozoravamo roditelje kao škola, kao institucija, da oni moraju pravdati časove djece od 7 najkasnije do 15 dana, lično u školi uz ljekarsko uvjerenje. Djeca ne mogu samostalno da donose ljekarska uvjerenja i za toga svega mora da stoji roditelj. Čisto zbog povjerenja i zbog same sigurnosti i da djeca znaju kad smiju izostati sa nastave. Kad imaju pravo prosto na to, jer nastava je obavezna, a sama srednja škola nije obavezna. Iz tog razloga smatram da svi trebaju pohađati nastavu dok su zdravi. Naravno, u slučaju bolesti postoje ljekari, ali ostatak, sam proces nastave treba biti ispoštovan.
Pedagog koordiniše svim segmentima i njegova uloga je ključna u odnosu nastavnik, učenik, roditelj. Pedagog je zapravo, što ono kažu, duša škole. Ali evo da nam vi kažete, koji su to zadaci školskog pedagoga i kakav je u vašoj školi pedagoški rad sa učenicima?
Znate kako, posao pedagoga je zanimljiv i šireg je spektra. Sam proces, to jest sami zadaci pedagoga su, pored planiranja, organizacije vaspitno-obrazovnog rada, praćenja istog, evaluacije, rada sa učenicima, rada sa nastavnicima, rada sa društvenom zajednicom. Sve to nekako ukombinovano, ovako kad se nabraja zvuči puno, zvuči možda šturo nekom ko prvi put se susreće sa tim, ali generalno pedagog je osoba koja funkcioniše tako da sarađuje i sa djecom i sa porodicom, sa društvenom zajednicom, sa svojom stručnom službom u školi, direktorom, pomoćnikom, sa svima. I to na način da su svi ti poslovi negdje raspoređeni na nekom dnevnom nivou, mada uvijek postoje situacije koje mi ne možemo predvidjeti, ali gledamo da za sve ima i vrijeme i mjesto.
Evo da vas pitam, pedagozi bi trebalo da ukažu roditeljima na određene rizične faktore. Šta je to najčešće i koji je to problem sa kojima se pedagozi susreću? Ne samo evo u srednjoj školi, u bilo kojoj školi. Da li to, da kažem, taj problem u savremenom svijetu, helikopter roditeljstva, gdje bi roditelji sve učinili za svoje dijete, pa najradije da sjede u klupi, ili je to nedostatak empatije koji smo danas sve više svjesni, ili je to prezauzetost djece različitim aktivnostima, dakle pored toga što idu u školu, idu uglavnom i na neke dodatne sekcije, na dodatne časove. Kada je riječ o osnovnoj školi, to obično bude strani jezik, sport. Kada je riječ o srednjoj školi, također bude sport, strani jezik ili učenje nekih sad već vještina koje im danas sutra mogu omogućiti posao.
Pa znate kako, mislim da od osnovne škole roditelji se zamore. Jer negdje oni od tog samog starta pokušavaju pomoći djeci do te mjere da rade za njih, ne osamostaljuju ih na vrijeme. I onda već kad djeca dođu u srednju školu, negdje mi očekujemo formirane ličnosti, da tako kažem, a sa druge strane oni su i dalje samo djeca. Jer im nije prosto bilo dopušteno na vrijeme da oni samostalno rade i samostalno donose odluke. Međutim, kad gledam našu školu, ekonomsku školu, pohvalno je da recimo prošle godine nije zabilježen ni jedan slučaj vršnjačkog nasilja. Opomene što se djece tiče vezane su samo za izostanke. jer to su te neke dječije bubice, da kažem, da oni zajedno pobjegnu sa jednog časa. Naravno, ne možemo opravdati to, ali negdje opet možemo razumjeti, ipak su samo djeca i možda je to s jedne strane i nije toliko loše. Kad gledamo što se sve dešava i u svijetu i oko nas i u bližem regionu, što se kaže. Opet, sa druge strane, ono što je ključno i na što se sad najviše pažnje posvijetilo, to je dress code, to jeste način oblačenja djece, posebno djevojčica.
Da. Evo, svjedoci smo upravo tog modnog trenda koji je već 2 godine sada aktuelan, a bio je i prije 20 godina, pa je onda bio i 60-ih. Kada je riječ o djevojčicama, dakle, kratke majice da se vidi stomak, poderane hlače, uske pantalone, uglavnom helanke koje se nose. I to je ono problem koji, evo, ne samo kada je riječ o srednjoj školi, nego čini mi se i u osnovnoj školi.
Ali je sad drugi problem. Mi kontaktiramo roditelje, jer, kažem vam, nama je najbitnija saradnja sa porodicom, jer na taj način ćemo pomoći djeci. Kad kontaktiramo roditelje, oni sami kažu, pa otišli su normalno obučeni. Obukla, imala je duks, imala je majicu. I to jeste tako. I dijete nam kaže, imam ja duks. Znači, moramo tu svijest u njima, to je sad ono što planiramo da radimo, čisto da svijest kod tih djevojčica da probudimo, da taj fizički izgled ostavlja se po strani i da je pristojnost ono što je primamljivo, a ne kratka majica ili poderane hlače.
Šta vi mislite, na primjer, o varijanti koja je nekad bila, pa da kažem, u prošlom vijeku pri 50 godina kada su djeca bila uniformisana?
I ja potpisujem za to odmah, iskreno. I kao roditelj i kao pedagog. Jer na taj način svi će biti jednaki i svi će se osjećati jednaki. Sad se sigurno ne osjećaju tako. Jer se sad gleda koje marke majica u pitanju na djetetu ili patikama ili slično. Ovako, kad imamo sve jednako, nekako imam osjećaj da im na taj način pružamo mogućnost same jednakosti. Pa da kreću od istog, sa istog cilja, e sad ko će dokle dogurati, to će onda zavisiti isključivo od njih.
Na početku emisije pomenula sam da ste pedagog, dolazite iz ekonomske škole iz Banja Luke, a istovremeno ste i roditelj. Imate dječaka koji je u osnovnoj školi 5. razred. A evo, s obzirom da ste pedagog i rekli smo, koordinišete svim segmentima, imate puno zadataka, da vas pitam o ocjenjivanju. Negdje je to ono što je problem za sve, pogotovo u današnje vrijeme. Više u osnovnoj školi nego u srednjoj, ali ta trka za ocjenom odličan je postala toliko dominantna da je nemoguće više da imamo učenike koji su dovoljni, dobri, vrlo dobri, jer svi moraju biti odlični. Taj odličan uspjeh dobija se svakako trudom, radom, znanjem, ali u nekoj varijanti manipulacijom, suzama, djeca plaču, mole profesore, nastavnike, ne smijem donijeti manje od 5 kući. Roditelj će se ljutiti. Zašto je sad takva situacija sa tim ocjenjivanjem i kako vi gledate kao pedagog na te probleme u obrazovanju?
Kako, opet ću reći da smatram da su ti problemi izraženi u osnovnoj školi. U srednjoj školi djeca prosto prihvataju činjenicu, znaju, sami su svjesni sebe i mogu da procijene nivo svog znanja. Sa druge strane, ocjena je javna i oni su tu jedni za druge, mogu jedni druge da ocjenjuju. Postoje različiti tipovi načina ocjenjivanja nastavnika. Može biti grupno, individualno, može biti pismeno, usmeno, da sad ne nabrajam sve detaljno. Uglavnom, smatram da učenici u srednjoj školi su objektivnije ocjenjeni u odnosu na učenike u osnovnoj. Djeca nižeg školskog uzrasta još uvijek nisu svjesna nivoa svog znanja. Oni možda smatraju da su rekli sve što treba. Možda su kući sa roditeljima ponavljali to gradivo. Mama je pitala ista ta pitanja, isto to je učiteljica pitala, ali nije bilo dovoljno. Ali kući sam znao sve. Onda roditelji su, kažem opet, gledam iz iskustva kolega koja su u osnovnoj školi, roditelj kontaktira učiteljicu, učitelja, nije bitno. Zašto je ta ocjena? Zašto nije odličan? To nekako pitanje smatram da roditeljima treba iskreno postaviti, jer ja idem od sebe, od načina svog vaspitanja, dobio si ono koliko znaš. Želiš više, potrudi se više. Prosto da kaže, nepravedno je. Život je nepravedan. Prihvati. Možda si nekad nepravedno ocijenjen nižom ocjenom, na primjer. Ali to je motivacija. Što da ne? Naučit ću bolje, pa ću sljedeći put dobiti veću ocjenu. U tom smislu smatram da su učitelji uopšte, da možda nekad ni ne smiju objektivno da ocijene. jer se boje posljedica, šta će ko reći, ko će ih zvati, kako će to dalje funkcionisati. Zato smatram da je u osnovnoj školi manje objektivno ocjenjivanje u odnosu na srednju školu.
U srednjoj školi djeca se, s obzirom da evo najčešće u prvom razredu, susreću sa novim drugarima, nepoznatim profesorima i vrlo često dolazi do straha, treme i blokade. Kako se mogu, možete li nam dati neki savjet i preporuku djeca pripremiti na takve stvari, da se jednostavno nauče, pored toga što moraju naučiti da uče i da budu redovni u tome i da se ponesu sa svojim bićem ako imaju evo takvih problema?
Oni prvo mogu sami sa sobom ispred ogledala, kad ponavljaju kući neku lekciju sada nauče, baš direktan kontakt licem prema ogledalu i da sami sebi prvo budu publika. Kasnije mogu da zamole roditelje ili nekog ko će im onako biti tu kao podrška i pred kim se bolje osjećaju. Sad da li je to drug, drugarica, roditelj, da onda pred njima pokušavaju bilo šta prezentovati. Jer na taj način što više puta nešto ponovimo, prezentujemo, trema nam pada, popušta i onda se mi bolje osjećamo i više nam nije bitno pred kim ćemo to govoriti. Iz tog razloga djeca postepeno ta prva ocjenjivanja, naravno da su i stresna za njih i imaju tremu, oni sami dođu u stručnu službu, sad zavisno da li kod mene ili kod kolega, psihologa i socijalne radnice, potraže pomoć. Imam tremu, trebam da odgovaram šta da radim polako. Pravilno disanje, prije svega. Jer oni se uzbude, njima srce krene da lupa brže, dlanovi se znoje, počinju da budu nervozni, to je njima u glavi, ja mogu da mislim haos. E onda kad postepeno uče da komuniciraju, prvo sami sa sobom, pa sa drugima, bližnjima, znači, pa tek onda pred djecom koji su tek upoznali. Međutim, smatram opet da naši nastavnici negdje njih prije tog prvog ocjenjivanja, posebno prve razrede, kroz različite aktivnosti oslobađaju. Idemo u grupni rad, pa onda da jedno izlaže, pa dogovorite se ko će izlagati za početak. Jer ima opet onih koji su prosto, da kažem, vođe uslovno rečeno, koji nemaju tremu, koji mogu da pričaju, prosto djeca su takva komunikativna, onda će oni se prvi javljati. Kasnije će nastavnik moći da uvidi u razredu koji je možda poučaniji, pa će njega sljedeći put predložiti u tom grupnom radu. Jer opet kad su u grupi, iako priča sam, osjeća tu zaštitu neku. Tako da smatram da su to neke to prvi koraci za stimulisanje djece, a opet za smanjenje treme.
A s obzirom da evo govorimo o ekonomskoj školi gdje zapravo imate predmete gdje se rade u timu mnoge stvari, pogotovo predmeti kao što su iz grupe ekonomskih predmeta, pa kad se stvaraju i kreiraju, da kažem, neke stvari koje danas sutra toj djeci može biti posao kao neko fiktivno preduzeće, naravno, pravljenje nekog web sajta, rad u vezi marketinga i slično. Da vas pitam za stimulaciju koja je potrebna djeci, odnosno za učenje i za, evo opet, moramo se i toga dotaći, dobrih ocjena. Šta može biti dobar motiv? Šta vi ovako kao pedagog uvijek kažete roditeljima?
Znate kako, to sve zavisi, to je individualno. Ne možemo generalizovati. Imate djece koja prosto znaju šta će biti kad porastu, da tako kažem. I oni imaju svoj cilj i oni idu ka tom cilju. Druga djeca još uvijek nisu sigurna šta žele i možda negdje, iako je srednja škola, kažem, nije obavezna, oni su tu, eto, jer tako treba biti. Treba prosto u djetetu otkriti šta je to što njega privlači, u kom smjeru to dijete razmišlja, želi da napreduje, kako vidi sebe u budućnosti. I objasniti mu da prosto znanje je moć koju mu niko ne može oduzeti i ono mu je neophodno. Za bilo šta u životu, novac danas imamo, sutra nemamo, prođi. Ali znanje ne proći. Ono ostaje i nadograđuje se. Prosto treba kod djece probuditi želju u učenju. Učenje je ključno. I to trebamo od osnovne škole njegovati da bi to imalo efekta u srednjoj školi. E onda mi možemo govoriti o savjetima, a ovako mi moramo prosto popravljati neke stvari koje nisu na vrijeme urađene. Još u osnovnom obrazovanju moramo nadograđivati da bi djeca mogla da prosto integrišu novo gradivo.
U emisiji Da rastemo zajedno, emisiji o roditeljstvu, danas sa pedagogom ekonomske škole iz Banja Luke, Sandom Đorđijevski, govorimo o izazovima u pedagogiji. Evo, savremeno doba karakterišu promjene koje su imale i još uvijek imaju uticaj na vaspitno-obrazovno okruženje, te zahtijevaju sposobnost i spremnost na prihvatanje novih spoznaja i organizovanje njihove praktične primjene, sa razvijanjem svijesti o bitnosti i kompleksnosti pedagoškog procesa pred stručnog saradnika pedagoga, postavljeni su ogromni zahtjevi i očekivanja. I danas sa pravom možemo reći da su pedagozi nosioci pedagoške djelatnosti škole, pa s obzirom evo da ste vi pedagog, koji su to izazovi sa kojima se najviše bavite u radu?
Pa znate kako, najveći izazovi, to su ti timski radovi, da tako kažem, jer mi, ja kao pedagog sarađujem i sa opštinom, i sa Centrom javne bezbjednosti, domom zdravlja, socijalnim radom. Mi negdje moramo svi zajedno pronaći rješenja, to jeste preventivno djelovati na sve moguće nedostatke u društvu. Imali smo slučaj u Srbiji koji se desio, nažalost, ali to nam je negdje bio okidač da ranije djelujemo, da krenemo na vrijeme sa prevencijom nasilja, sa promotivnim radom, sa osvješćivanjem i djece i roditelja. Djeca nisu svjesna da svakodnevno vrše verbalno nasilje. Njima je to šala, njima je to igra. Verbalno pređe u fizičko u roku jako kratkog vremenskog perioda. Oni nisu svjesni toga. E onda ako mi njih obučimo kroz različite radionice, kroz različite aktivnosti koje sprovodimo, kažem opet timski, jer moramo svi djelovati pošto su to zakonski akti kojih se moramo pridržavati. Na taj način djeca će dobiti širu sliku jer nećemo govoriti samo mi iz škole, već će tu upoznati različite ljude iz drugih institucija koji će im na svoj način i kroz svoju struku i kroz svoj posao predočiti koje su to i sankcije svih tih ponašanja i šta znače uopšte ta ponašanja, koliko su ona opasna i koliko to daleko može da ode. Djeca toga nisu još uvijek svjesna, iako su u srednjoj školi.
Evo, često govorimo o nasilju, o vršnjačkom nasilju, ali često govorimo i o zloupotrebi mobilnog telefona i svih aplikacija i korištenje društvenih mreža i djece koja koriste mobilne telefone. Sad vratimo se onoj temi na početku, prava i obaveze. Dakle, pravo škole da zabrani upotrebu telefona. Djeca ga opet imaju.
Naravno.
Kako se nositi eto, sa tim izazovom?
Naravno, ali opet sa druge strane, ako mi pronađemo adekvatan način da djece približimo koje sadržaje da koriste na tim mobilnim telefonima, jer to je prosto 21. vijeke, novo je doba, telefone ne možemo izbaciti. Dnevno neka svako od sebe krene da uzme recimo jedan dan svako od nas i da skloni telefon. Mi ne bi znali šta ćemo. Konstantno bi gledali gdje je telefon, trebamo obaviti poziv, trebamo onako. Zašto? Zato što smo odrasli i svjesni smo šta radimo sa tim telefonom. Koristimo ga u pravilne svrhe, da tako kažem. A sa druge strane, djeca ga obično iz dosade, najčešće iz dosade koriste, za gledanje određenih sadržaja. E sad, te sadržaje treba prilagoditi djeci. Doprijeti do njih da gledaju sadržaje koji će njih izgraditi kao ličnosti, a da sve ove negativne prosto nauče da ignorišu. Kao i različite informacije, koliko puta se desilo da nastavnik održi čas, djeca ne znaju šta je nastavnik rekao, jer su se prosto isključili. Znači imamo mogućnost da se djeca isključe, e sad samo to treba usmjeriti ka tim mobilnim telefonima i aplikacijama različitog tipa, poput TikToka, što sam najčešće primijetila da im je to negdje najveći problem zbog tih kratkih videa koji imaju jako neprimjeren sadržaj, a djeca to za čas usvajaju.
To je sad već problem. Nekada se u medijima moglo kontrolisati sadržaj koji je dobar za djecu, odnosno koji nije dobar za djecu, odrediti ko može da gleda i na koji način, pa čak mediji ne bi ni emitovali neki sadržaj jer su neprimjereni, a ovdje je to sad beskraj. Jedan okean. Osim kratkih videa na TikToku, mi sad imamo i na drugim platformama te kratke videe. A osim što mogu biti loši, oni mogu biti izuzetno i dobri, djeca mogu uz pomoć tih kratkih videa da uče strane jezike, da vježbaju matematiku, da evo ovu tremu, strah i blokadu također nauče, jer mnogi stručnjaci snimaju neke kratke videe i tako dalje i tako dalje. Međutim, nije samo zloupotreba telefona korišćenjem i gledanjem mreža, nego generalno snimanjem sadržaja između sebe i snimanjem profesora, ko što je bilo, evo opet ćemo se vratiti u Srbiju, prije godinu dana profesorku koju su djeca maltretirali i snimali i to javno objavljivali. I to je jedna od stvari koja je uređena ovim školskim aktima, a evo možda je nismo pomenuli pa da pomenemo, a pogotovo u ekonomskoj školi u Banja Luci, tačno definisano, dakle,
zabranjena
snimanje
upotreba
telefonom.
Naravno, zabranjena upotreba korištenja telefona u tom smislu da se neko snima bez lične dozvole, da se koristi tokom časa, tokom nastave uopšte. Znači, kod nas i nastavnici tokom svojih predavanja obrate pažnju da li je slučajno nekom telefon na stolu. Telefon može stajati u torbi sa ugašenim tonom, jer svi znaju da je dijete na nastavi. Ukoliko roditelj hitno treba dijete, također upoznat sa tim da kontaktira stručnu službu za bilo kakav problem da se desi u porodici, da recimo se djetetu hitno treba to javiti, kontaktiraju nas, mi ćemo otići do razreda, tako da iz tog razloga djetetu ne treba mobilni telefon. A posebno je ovo kažnjivo i zakonom naravno zabranjeno kao teža povreda, prosto snimanje druge osobe. Nebitno da li je to druga.
Sankcije.
Postoje naravno sankcije. Kao i mimo škole, što se kaže, ja ne smijem recimo nikog da snimam bez njegove dozvole, niti mene smije ko. Isto tako je u školi i to je isto posebno naglašeno, tako da prosto nemamo tih problema u školi, pa ih negdje se nisam ni dotakla, djeca zaista poštuju. Koriste telefon vjerovatno da pozovu nekog, ali tokom nastave ili tome slično, do sad nismo imali zaista problema.
U svakom slučaju, evo, vaša stručna služba je tokom godina, od kad su se telefoni pojavili, vjerovatno vodila računa o tome, pričali su, upoznavali djecu i obavezama ovim, a s obzirom da već to traje koliko već postoje pametni telefoni, da se govorilo i o sankcijama. Pa kad već evo spominjemo sankcije, možda još da vas pitam, rekoh, pedagog koordiniše svim segmentima i vaša uloga je zaista ključna. Da li još postoje neka ponašanja djece, odnosno učenika? Šta je to još što se u školi nikako ne dozvoljava?
Ponašanje prema nastavnicima, naravno prema stručnoj službi, mora biti korektno. Djeca ne smiju da prijete nastavnicima, da se drsko obraćaju nastavnicima, jer to sve snosi, da kažem, veće sankcije. Način komunikacije je taj neki ključan, jer djeca često ne mogu da kontrolišu svoje impulse i načine reagovanja. Iz tog razloga možda i kažu ono što ne misle, ali kad su upoznati, kažem opet, na vrijeme, sa svojim pravima, sa svojim obavezama i oni i roditelji, onda je to sve drugačije. Mi nemamo, da kažem, tih problema, pa iz tog razloga možda i nisam na početku to ni pomenula. Znači, najbitnije je odnos prema nastavniku, to poštovanje. Kako nastavnik poštuje ličnost djeteta, tako je dijete treba da poštuje ličnost nastavnika. Ne moraju imati iste stavove, ne moraju biti usaglašeni, ali znaš se primjereno iznijeti svoje mišljenje i stav i popričati.
Glavno načelo osiguranja kvaliteta je stavljanje učenika u središte te vrednovanje njihovih stečenih kompetencija. Upravo je tu veliki zadatak pedagoga da pomaže, da podstiče, da motiviše i da savjetuje nastavnike u provođenju takve nastave koristeći se savremenim nastavnim metodama koje omogućavaju aktivno uključivanje učenika u nastavu, evo što smo i spominjali. Time se dolazi do izražaja i stvaralaštvo, što je zapravo i cilj savremene nastave. Pa evo da vas pitam o nekim aktivnostima koji se sprovode u ekonomskoj školi u Banja Luci mimo nastave. Znamo da imate veliki broj vanškolskih sekcija, odnosno sekcija, pa i o tom značaju. Koliko je to važno i koliko tu može učeniku da pomogne da se možda pronađe s obzirom da je veliki broj u ponudi, makar kada je riječ o ekonomskoj školi u Banja Luci?
Pa znate kako, to je možda negdje i najzanimljiviji sadržaj za djecu iz ugla djeteta, jer to je nešto gdje se oni samo inicijativno prijavljuju i gdje prosto uživaju. I tu nije bitno koji će se čas ostati, važno je to društvo koje je upisao određenu sekciju, kako će oni sprovoditi nastavu tamo, zavisno sad od sekcije do sekcije, obično su tu te sportske negdje njima najzanimljivije, da tako kažem, a da sa druge strane recitatorska recimo sekcija, djeca osvajaju nagrade, pa onda negdje su ponos škole, što možda na času nisu iz nekog drugog razloga, prosto nije bilo vremena dovoljno da se dijete izrazi, da pokaže svoje kvalitete, a sa druge strane na toj sekciji upravo će moći da dominira i da pokaže sve ono što zaista jeste. Negdje taj razvoj individualnosti, iako je grupno, smatram da se razvija upravo na sekcijama, na školskim sekcijama.
I evo za sam kraj da vas pitam o jednom predmetu koji je onako trebao da bude u neko dogledno vrijeme izborni predmet. Riječ je o predmetu o humanosti i empatiji, humanosti i bezbjednosti.
Znači, humanost i bezbjednost je pilot projekat za ovu školsku godinu. Za sada imamo određen broj prijavljenih učenika. Čekamo još uvijek odgovor da vidimo da li će se od ove godine kod nas u školi sprovoditi, ali smatram da neke ključne teme koje se nalaze u samom predmetu je neophodno djeci približiti. Sam koncept programa je odličan. Pilot projekat koji je prošao u 20 osnovnih i 20 srednjih škola u Republici Srpskoj. Ekonomska škola je jedna od njih i smatram da predmet humanost i bezbjednost je neophodno u današnje vrijeme i da je u redu što se uvodi od prvog razreda srednje škole, ali isto tako bi trebalo od najnižeg uzrasta osnovne škole.
Evo prilike da djeca uče i o humanosti, i o empatiji, i o bezbjednosti, a zapravo sve su to stvari koje smo pominjali u emisiji o roditeljstvu. Ja vam se zahvaljujem za odvojeno vrijeme, za emisiju Da rastemo zajedno.
Hvala vama puno na pozivu, nadam se da ćemo i dalje sarađivati, tu smo, otvoreni smo za vaše pozive.
U emisiji o roditeljstvu danas je gošća bila Sanda Đorđijevski iz Ekonomske škole Banja Luka.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.